Dobré dopoledne, milé sestry, milí bratři, hosté a hostky, tak buďte tady vítáni i mými slovy a pojďme se podívat na to téma, které jsme minulou sobotu mohli na konferenci rozebírat, v kterém pokračoval bratr Jiří a já se pokusím o to navázat. A zkusíme se zamyslet společně nad tím, je-li rozdíl a v čem mezi církví první a církví, která je dnes, jestli je to souladu s tím, co Bůh, jaký má záměr s tou církví, anebo vůbec se od toho záměru neodkláníme. Protože církev je dílo Boží a tak ve zjevení čteme, že se radujeme a jásáme a vzdáváme mu chválu, protože přišla svatba Beránkova. Jeho žena se připravila a bylo jí dáno, aby si oblékla zářivý kment. Tím kmentem jsou spravedlivé činy svatých. Řekl mi, napiš, blahoslavení, kdo jsou pozváni k Beránkově svatební hostině. Ještě mi řekl, to jsou pravá Boží slova. Tak už jenom tady toto stačí k tomu, aby jsme věděli, že církev na tu svatbu bude krásná, připravená a dokonalá a nebude mít žádné zpoždění, aby na tu svatbu přišla, protože na ten den toužebně očekává. A teď je na nás, aby jsme byli ti, kteří jsou hodni toho, aby se té svatební hostiny a té slavnosti zúčastnili, aby když se tam dostaneme, a já věřím, že tam budeme, tak že nám neřekne ten pán, co tu děláš, nejsi ustrojen tak, jak se sluší na svatbu. A protože bratr na té konferenci četl tu část, která se týkala Ananiáše a Zafiry jako takové dokreslení toho, jak by to nemělo být, tak já bych chtěl se podívat na tu předchozí část, která tomu bezprostředně předchází, a podívat se do skutků apoštolských, protože církev je novozákonní instituce, církev je dílo Boží, jak jsme si řekli, a tak vlastně její počátky můžeme sledovat ve skutcích Ducha Svatého. Jinak řečeno, protože my to máme jako skutky apoštolů, tady to i studujeme a určitě se i k té páté kapitole dostaneme, ale vlastně to je záznam toho, jak působí Duch Svatý, protože pán Ježíš říkal, já musím odejít, abych tu mohl poslat mnohem mocnějšího pomocníka. Takže začínáme pátou kapitolu skutků od 12. verše. Skrze ruce apoštolů se mezi lidem dálo mnoho znamení a divů a všichni jednomyslně pobývali Šalamounově souloupoví. S ostatním se k ním nikdo neodvažoval připojit, ale lid je velebil a ještě více věřících bylo přidáno pánu. Množství mužů i žen, scházelo se také množství lidů z měst okolo Jeruzaléma, přinášeli nemocné a trápené nečistými duchy. A ti všichni byli uzdravováni. Tu povstal velekněz a všichni, kteří byli s ním, totiž strana Saduceů. Byli naplněni žárlivostí i vztáhli na apoštoly ruce a a vsadili je do veřejného vězení. Pánův anděl však v noci otevřel dveře vězení, vyvedl apoštoly ven, vyvedl je ven a řekl, jděte a postavte se v chrámě a mluvte k lidu všechna slova tohoto života. Když to uslyšeli, vešli za Úsvitu do chrámu a učili. Když se dostavil velekněz a ti, kteří byli s ním, svolali veledradu, celý sbor starších synů Izraele, a poslali do vězení, aby byli apoštolové předvedeni. Když tam služebníci přišli, ve vězení je nenalezli. Vrátili se a oznámili. Vězení jsme našli důkladně zavřené a stráže stojící u dveří, ale když jsme otevřeli, nenašli jsme uvnitř nikoho. Když ta slova uslyšel velitel chrámové stráže a velekněží, byli tím velice zmateni. Nechápali, co se to mohlo stát. Kdo si však přišel a oznámil jim, hle, muži, které jste vsadili do vězení, stojí v chrámě a učí lid. Pak pro ně velitel se služebníky šel a přivedl je, ale bez násilí. Bál se totiž lidu, aby nebyli ukamenováni. Když je přivedli, postavili je před veleradu a velekněz se jich otázal. Výslovně jsme vám přikázali, abyste neučili v tom jménu a hle, naplnili jste Jeruzalém svým učením a chcete na nás uvést krev toho člověka. Petr a apoštolové odpověděli, Boha je třeba poslouchat víc než lidi. Bůh našich otců probudil z mrtvých Ježíše, kterého jste vy pověsili na dřevo a zabili. Toho Bůh jako vůdce a zachránce vyvýšil na svou pravici, aby dal Izraeli pokání a odpuštění hříchů. My jsme svědkové těchto slov. I Duch svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají, když to uslyšeli, rozuřili se a chtěli je zabít. Tu povstal ve veleradě jeden farizeus jménem Gamaliel, učitel zákona, kterého si vážil všechen lid, poručil, aby ty lidi na chvíli vyvedli ven a řekli jim, muži Izraelci, dobře si rozvažte, co s těmito lidmi uděláte. Neboť přednedávnem povstal Teudas a říkal, že je někým velikým. I připojilo se k němu počet asi 400 mužů. Byl však zabit a všichni, kteří ho poslouchali, byli rozptýleni a obráceni vniveč. Po něm povstal ve dnech soupisu Juda Galilejský a strhl za sebou lid. Také on byl zničen a všichni, kteří ho poslouchali, byli rozptýleni. Proto vám nyní pravím, nechte tyto lidi a propuste je. Je-li tento plán či toto dílo z lidí zanikne, je-li však z Boha, nebudete je moci zničit. Abyste snad nakonec nebyli nalezeni jako ti, kteří bojují proti Bohu, poslechli ho, zavolali apoštoly, zmrskali je a přikázali jim, aby nemluvili v Ježíšově jménu a propustili je. Oni tedy šli z velerady a radovali se, že byli uznáni za hodné, aby byli potupeni pro jméno. Každý den v chrámě a po domech nepřestávali učit a zvěstovat Ježíše Krista. A tady vidíme v tom, že církev jako boží dílo, protože dneska jsme se tu sešli a je to téměř 2000 let od toho okamžiku, kdy naši předchůdci byli potupeni a zmrzkáni a radovali se z toho všeho, že byli uznáni hodnými k tomu, aby pro to jméno byli tupeni a církev je tu stále. Tak za tím stojí mnoho lidí i ti, kteří o to neusilovali. Jako ten Gamaliel, u jehož nohou byl Saul vyučen a i on, dokud se nesetkal osobně s pánem Ježíšem i do toho okamžiku, se choval jako každý člověk i po něm, pronásledoval církev, tupil Boha a měl ho v nenávisti. I já jsem takový byl. To je taková věc, protože lidská přirozenost je narušena hříchem a proto se vzpírá božím záměrům. Ale tento Gamaliel, protože znal boží slovo, tak chtěl podle něho jednat. I když někdo není veden Duchem Svatým, tak jsou to jenom znalosti, jsou to jenom informace, a které nemůže nijak prakticky uplatnit ve svém životě. Ono v podstatě jsou, já vidím, a tam teď se dostávám k tomu rozdílu mezi církví takovou, jakou chce mít Bůh, a takovou, jaká bývá mnohdy, je v tom, jak vnímáme Boží slovo. Jestli ho bereme vážně, anebo jenom to bereme jako takovou alegorii, takový popis. Buď si myslíme, že je to jenom deskriptivní záležitost, anebo normativní záležitost. Jestli to Boží slovo beru vážně, tedy doslova, tak jak je, co tam čtu, a jsem ochoten ho přijat do svého života, i když v prvním okamžiku se mně to zdá být nepřijatelné a těžké a nelíbí se mi to, ale řeknu, ano, pane, tu jsem, pošli mě, jak říká prorok Izajáš, kdo půjde, pane, tu jsem. A ne přemýšlím nad tím, co to pro mě bude mít za důsledky teď v tomto časném životě, který stejně budu muset jednou opustit, anebo si mě odvolá pán, anebo si pro nás přijde, takže to, co je tady, jednou skončí. A nebo to vyměním za dočasnou radost teďka, nebo zdánlivou radost, protože i ta radost v čase se proměňuje. Ne všechno, co nás těší teď, nás bude těšit i zítra a pozítřku, a prodám to za to, že přijdu o tu věčnou radost. Mě tady i na toto zaměření přivedlo to místo, kde jsme měli konferenci. Teď zapomeňme na to, že to bylo na adrese, která má číslo popisné 666, ale to je jenom taková zajímavost, že na kterém adrese se ta budova nachází. A tam ale bylo v tom, myslím, že druhém patře, byly směrovky, šipky, ředitelna, a pod tím bylo další šipka, kaplan, a pod tím bylo psycholog. Tak ředitel někdo tomu musí, jako, že někdo to musí v té věci praktické spravovat. Ale pak si říkám, proč na církevním gymnáziu, je kaplan, když je tam psycholog, proč je tam psycholog, když je tam kaplan? Jeden tam nemá co dělat. Jaký to má smysl, když nahrazuje pravdu věčnou, dočasné, ne nějaké poznání, protože ta psychologie, to je otázka posledních 150 let, co tady rodák z Moravy položil nějak ty základy, a pak vlastně hledá se nějaké řešení, které pro člověka, které by mu poskytlo nějakou úlevu a s vyloučením boží moci. Hledá se, nahrazuje se to věčné tím dočasným. Dočasným, které má za cíl uspat svědomí člověka. Dělej si, co chceš, není důležité, co říká ten, kdo tě stvořil, ale jestli se v tom cítíš dobře. My to prožíváme, i já často řeknu, tak si toho užij si dovolené nebo cokoliv jiného. A možná si ani neuvědomujeme, jaké to má důsledky. A jak jsme si řekli i na té konferenci i já, že Kristus je majitel a budovatel církve, je ochranou před světem a ne branou do světa. A tím, že snažíme se velmi často jenom proto, aby jsme nepřicházeli do nějakých konfliktů, tak snažíme se přijímat ty věci, které tento svět přináší, tak vlastně dopouštíme se nevěry. Dopouštíme se svodu těch, kteří ještě jsou neskušení, kteří se třeba ani s Božím slovem nesetkali, a přitakáváme tomu, co nahrazuje Boha, co se nám stává modlou, a tím pádem zraňujeme opět Krista. V listě Židům se píše, není možné znovu obnovovat ku pokání ty, kteří poznali slovo Boží moc, jeho spasení, ale odmítli. A včera zrovna při výuce jsem slyšel takovou věc, která se možná i trošku týká psychologie, ale v tom praktickém slova smyslu ve věcích duchovních, to, jak přemýšlíme o Bohu, to, když myslíme na Boha, na Boží spásu, to, co nás první napadne, to nejvíce hovoří o nás. To je to, čím bychom se měli zabývat. Protože v listě Židům dále čteme, že Ježíš je ten týž včera, dnes i na věky. A bez tady této kotvy, bez tady této jistoty, kterou máme ve světě, kterou teda máme v tomto životě, nemůžeme ve světě, který se proměňuje, nemůžeme mít to jasné nasměřování, to jasné zacílení. V listě Koloským v 1. kapitole v 18. verši čteme. On je hlavou těla církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých, aby tak ve všem držel prvenství. Takže jako tělo, obraz církve, tak hlava, když hlava určuje ten směr, tak ty ostatní orgány, ruce, nohy, jdou tam, kam hlava má namířeno, kam směřuje ve svém duchu. A tak proto je důležité vědět, co Bůh, jaký je jeho záměr. Protože taky jsme si na konferenci řekli, že to, co se nemůže měnit, je písmo, je modlitba a právě církev. To znamená, že církev jako její obsah. Aspoň tak to já vnímám. Formy. Ty se měnit mohou, ale i musí. Protože svět se proměňuje, ale to zaměření směrem k věčnosti, to máme dané v té hlavě. On je počátek prvorozený z mrtvých, aby tak ve všem držel prvenství. A tak jak on byl první vzkříšen a je a teď se za nás přimlouvá, tak i to je podstata naší víry. Není-li zkříšení, tak je naše naděje marná. A to nasměřování, to vidíme hlavně v písmu. To už řekl bratr na konferenci, že písmo to je řeč, kterou k nám mluví Bůh. To je řeč vůči nám. To, co chce, aby my jsme věděli, to máme v písmu. A naopak, když my k němu mluvíme, tak to je naše modlitba. To jsou ty naše modlitby. A to by měla být právě taková stejná věc, jak to dělala ta prvotní církev. Každý den v chrámě a po domech nepřestávali učit a zvěstovat Krista Ježíše. A teď je otázka, a to není na vás, ale to je na mě samotného, jestli opravdu každý den učím sebe, učím i ty, kteří o to třeba stojí, jestli mám nějakou takovou schopnost a mohu poskytnout nějaké ponaučení, ale co určitě můžeme každý den je dělat zvěstovat Krista. A teď já si říkám, dělám to? Je to opravdu můj, je to moje každodenní zaměření? Chci být účastníkem té první církve, která je dokonalá a neměnná? A nebo na to zapomínám? Nevím, jak to máte vy, ale já se přiznám, že to nedělám každý den. A tak jsem rád, že tady toto téma jsme měli minulou sobotu, že jsme to měli i v neděli a že dneska o tom můžeme mluvit a budeme o tom mluvit i příští neděli, aby to naše zaměření bylo takové, které je prověřené časem. Církev je tu už třetí tisíciletí, pomalu trvá. Apoštolové očekávali, že Pán Ježíš přijde. Čteme někde v písmu, že někteří z nás nepoznají smrti, dokud neuvidí ty zázraky. Ale my vidíme ty zázraky na každý den, jak působí Duch Boží, jako třetí osoba Boží, jak působí v našich životech. Slyšíme to tady ze svědectví sester a bratrů, kteří se s náma ve středu i v pátek o modlitebních setkáních, tak i každou neděli ve svých modlitbách vyjadřujeme to osobní setkávání s Ježíšem. Ale my to nemáme si nechávat pro sebe. My máme stát v tom pomyslném sloupoví. A stojím tam, stojím v tom sloupoví každý den. Já se přiznávám, že nejsem v chrámě a vaše těla jsou chrámem Ducha Svatého a mluvím slova tohoto života, jak si tady čteme. Když je anděl vyvedl z vězení Petra a apoštoly, tak jim přikázal, aby šli a mluvili k lidu všechna slova tohoto života. Bůh nás nechce jenom proto vyvést z toho vězení hříchu, aby jsme byli zachráněni a vysvobozeni z toho strachu, který máme. A díky Bohu za to, že ho máme, ten strach před trestem. Protože někdo, konkrétně já, někdo hledal Boha, protože si uvědomil, že přijde soud a tenkrát jsem si nebyl jistý, proto říkám může, ale tenkrát jsem si ještě nebyl jistý a dneska už to vím, že to byl Boží zázrak, když mě zastavil a řekl, a řekl mě skrze svého ducha, jsi připraven postavit se před soud? Tak říkám, pane, já nevím, jestli jsi, ale určitě nejsem. Určitě nejsem, protože lidský soud, když dojdete k lidskému soudu, můžete se, obžalovaný se může hájit jakkoliv. Může lhát, křivě svědčit, to je lhaní a cokoliv. Jako svědci, ty mají jinou roli, to by vám tady řekli právníci, ale obžalovaný může dělat cokoliv není mu to přičteno, nezhoršuje to jeho postavení, tak, jako co se týče té obžaloby. A může se z toho někdy vylhat. Ale já jsem se lekl. Já jsem opravdu dostal tu bázeň před Bohem. Říkám, jak chci tomu, o kterém je, který je všemocný, stvůrce všeho i mě, i těch mých, a vidí do mého ledví, jak se píše v Božím slově, co mu řeknu. Tam už nebude žádné slova. Tam už bude jenom vinen, anebo přijal milost. Máš milost, anebo máš trest. Nic jiného. Žádná jiná možnost jiná není. Protože všichni jsme zhřešili a postrádáme Boží slávy. A do Boží blízkosti beztrestně nic nemůže. A další z veršů, který jsme si mohli zaslechnout na konferenci a který mě se dotkl, byl z listu Efeským a je to v tom ekumenickém překladu. V žádném jiném překladu to v češtině takto není, ale je to velice zajímavé. Je to Efeským 5. kapitola 13. až 14. verš. Když se však ty věci správně pojmenují, je jasné, oč jde. Kdo a kde se rozjasní, tam je světlo, proto je řečeno, probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus. A dále v 31. až 2. verši té stejné kapitoly se píše, vždyť jsme údy jeho těla, proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. Je to velké tajemství, které vztahují na Krista a na církev. A to je opravdu velká výzva, protože v té instituci pozemského manželství jsem neobstál. A tak z bázní tady tyto verše nad nima přemýšlím a chtěl bych, aby ten druhý a věčný svazek, to je společenství těla Kristova, aby bylo opravdu jeden jediný celek. To, co říká hlava, to, jak já i ten úd, který možná v těle některé údy nemají čestné místo a zaslouží si zakrytí. A jak píše apoštol, tím, jak jsou zakryty, je jim dána větší čest, že je na nich hezký šat, tak si říkám, pane, já to nedokážu. Ale věřím tobě, protože tvoje nevěsta se tu připravuje na tu svatbu tvoji a ona tu roste do krásy už víc jak, nebo téměř 2000 let. Nemusíme, ale i když víme, že je církev vyloženě novozákonní pojem, nebyla neznámá ani těm, kdo žili v době, kdy byl jenom stará smlouva, kdy byl starý zákon. Protože v Žalmu 139, 22 a 22. verši čteme, což nemám, Hospodine, nenávidět ty, kdo tě nenávidí, a pociťovat odpor proti těm, kdo proti tobě povstávají, mám je v dokonalé nenávisti, jsou mi za nepřátele. Vzpituj mě, Bože, a poznej mé srdce, zkoumej mě a poznej mé myšlení a pohleď. Není-li ve mně cesta trápení a veď mě cestou věčnosti. Já tady mám rád tu píseň od Terebintu, která je tím inspirovaná, tady tímto žalmem, protože to je to, které říká, je když říká Pán Ježíš o tom, jak přivedli tu cizoložnou ženu. Tak Pán Ježíš, který měl jediný právo i odsoudit, tak co on na to řekl? Kdo si bez viny, hoď první kamenem. A tak spolu s žalmistou, dřív než budu házet kamením, si říkám, zpituj mě, Bože, a poznej mé srdce, zkoumej mě a poznej mé myšlení a pohleď. Není-li ve mně cesta trápení a veď mě cestou věčnosti. Protože kdyby jsme si mysleli, že církev nemá budoucnost, tak tu myslím si, že většina z nás ani nemůže být. I když máme se mnozí rádi, protože jsme poznali v sobě navzájem Ducha Kristova, proto ta naše láska k sobě navzájem vzrůstá, přesto by to nemělo žádný smysl, pokud by to nebyla cesta k věčnosti. Tak bych mohl dělat ty časné věci, chodil bych si zasportovat na koncert anebo cokoliv jiného, jak říká apoštol, jsme píme, protože nemáme žádnou naději. A tak je otázka, kam by měla ta církev směřovat, aby oslovovala lidi dnešní doby, aby je neodrazovala, ale přitom držela se toho Božího slova. A tak proto je tu i ty modlitební setkání. Ty jsou tady na to. Protože tam máme příležitost mluvit s Bohem. Pán Ježíš říká, ty nebuď jako ti, kteří se modlí na nároží na obdiv těm ostatním. Já vás můžu ujistit, že když dojdete v pátek, nebudete muset mít obavy z toho, že tu bude přeplněno a že budete vystaveni na obdiv davům. Ale každý máme příležitost vylít srdce před Bohem. My máme sice doma tu komůrku, kde každý den trávíme čas s Bohem, kdy mu říkáme, Pane, já ani nevím, za co se modlit. Já nevím, kde ty mě chceš mít, co ty po mně, co pro tebe můžu udělat. Protože když v neděli tady na shromáždění vidíme ten chléb a kalich, tak si uvědomujeme tu bídu našeho předchozího života. Tak to v celé realitě přede mnou předstupuje, když vidím to zmučené tělo Pána Ježíše a tu jeho krev, kterou mě symbolizuje to víno, tak si uvědomuji, každou tu naši setkání při památce víc a víc, jaký je to zázrak. Jaký je to zázrak, když můžeme přicházet a děkovat Bohu za to, že On nás zachránil, že On je ten, kdo vykonal všechno a my na to můžeme říct děkuju. Děkuju ti, Pane. Gamaliel řekl, je-li tento plán, či toto dílo z lidí zanikne, je-li však z Boha, nebudete je moci zničit. A tak jestli nejste spokojeni s tím, co je v církvi současné, tak se na to spolehněte, že i když tento, který Bohu, když aspoň co víme z Bible o Gamalielovi, nevíme, že by uvěřil v Pána Ježíše, což to samozřejmě nevylučuje. To, že, ale nemáme o tom zprávu, takže to. Ale jeho slova jsou nám potvrzena. Je-li, protože církev nebyla dosud zničena, tak je z Boha. I když v druhém listě Timoteovi ve 4. kapitole od 2. verše máme taky tu těžkou věc, že hlásej slovo, píše Pavel Timoteovi, přicházej s ním vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej, ve vší trpělivosti s vyučováním, neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, nýbrž si podle své vlastní žádosti budou shromažďovat učitele, aby jim říkali, co je jim příjemné, odvrátí sluch od pravdy a obrátí se k bájím. My slyšíme, a už jsem to říkal, myslím minule, tak se omlouvám, že se možná opakuju a možná neříkal, ale že máme 90% a více jak 90% lidí má tendenci věřit tomu, když jsou někde slova napsané nebo řečené, je vědecky dokázáno a to do. Jo? Takže to berou lidé za samozřejmost. Ale vidíte, že Pavel psal Timoteovi, lidé nesnesou zdravé učení, nýbrž si podle vlastní žádosti budou shromažďovat učitele, aby jim říkali, co je jim příjemné. Odvrátí sluch od pravdy a obrátí se k bájím. A tak myslím si, že po celou dobu, co je církev, tady tyto útoky jsou. My známe útoky dnešní, ale věřte, když to psal Pavel před 2000 let, tak ty útoky byly taky. To znamená, nic nového, žádné nové věci nezažíváme. Ba naopak, my zažíváme svým způsobem příjemnou dobu. Vy, kteří jste uvěřili víc jak před 34 letma, tak s tím máte svoji osobní zkušenost. Jaké to bylo, když jste nemohli říct, že chodíte do církve, aniž by vám za to hrozil nějaký postih. Nám za to nehrozí nic. Maximálně blahosklonný úsměv a chápu, potřebuješ nějakou berličku anebo chudáčku a podobně, ale co to je proti tomu, co zažívali v době apoštolů? Hned následující věc, co jsme slyšeli na konferenci, bylo, jak když podal pravé svědectví Štěpán, že za to zaplatil životem, ale on dosvědčil a vidím otevřená nebesa, kde na pravici Božího trůnu sedí beránek. tak sami musíte říct, jestli je naše církev jiná, než byla na počátku. Já si myslím, že církev není jiná, ale každý jeden z nás musí se s tím vypořádat v písmu, modlitbě a svým dílem práce pro nevěstu, aby ta církev byla taková, jak se píše v té knize Zjevení, tím kmentem jsou spravedlivé činy svatých. My nejsme zachráněni ze skutku, ale z víry, jako každý, včetně Abrahama, byl zachráněn a Abraham uvěřil Bohu a počítalo se mu to za spravedlnost. Takže ano, mění se forma, ale neproměňujme obsah. Formy jsou proto, aby určovaly určité hranice v podstatě formálně máme i tělo, když to tak řeknu. Máme tělo, aby jsme mohli dojít sem. Proto mě dal Bůh nohy. To jsem řekl špatně, protože vidíte, jak chodím. Takže proto mě Bůh dal nohy a přestože takhle chodím, mě umožňuje každou neděli, skoro každou, přijít mezi vás. Proto mě dal i jiné prostředky. Dneska jsem tu přijel autem. Nepřijel jsem na koni a nepřišel jsem ani pěšky a bylo by to určitě snadnější, než když Pavel došel, třeba tady čteme-li s Efeským, Koloským, když měl jít z Tarzu nebo z Jeruzaléma do Damašku, kde se setkal s živým Ježíšem, anebo do Kolos do Efezu. Takže nám Bůh je tak milostivý, že nám dává prostředky, aby nám umetl cestu, aby jsme mohli být každý den v chrámě a po domech a nepřestávali učit, se učit a zvěstovat Krista Ježíše. Mě zaujal ještě jeden citát nedávno zesnulého teologa Bruce Demaresta, který napsal o současném shromážďování. Je možné, že některé nebo většina toho, co nazýváme současnou bohoslužbou, je ve skutečnosti určeno spíše k vyvolání emocionální účinku v lidech, než k uctívání Boha. A církev je proto tady, aby vzdala slávu Bohu Otci skrze Syna v Duchu Svatém. A tak já bych vás chtěl povzbudit tomu, abyste poznávali Boží vůli ve studiu písma, abyste měli jistotu takovou, jakou měl Pavel, když psal našim bratřím do Efezu ve 3. kapitole od 20. do 21. verše můžeme číst. Tomu pak, kdo je mocen podle síly, kterou působí v nás, učinit daleko více nade všecko, co žádáme nebo si můžeme pomyslet, jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení věku, po všechna pokolení věčnosti věku. Amen.